Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 may payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Al-Qoida asoschisi Osama bin Ladenning ayrim hujjatlari ommaga oshkor etildi. Rossiya katta yettilikning kelasi oy Germaniyada bo'ladigan yig'iniga yana taklif etilmadi.
Oldingi paytlarda ham shu Hizbut tahrir varaqasini tashashardi. O'sha a'zo ekan deb o'shalarni qamash-qamashlar boshlanib ketdi.
Islomiy davlatning Markaziy Osiyoda faollashgani O'zbekistonda dindorlarga qarshi tazyiqlarning kuchayishiga olib keladimi?
Suor Maria Baudry, che umile e illetterata.
Rim papasining Falastin davlatini tan olishi ketidan Vatikan qanday amaliy yordam berishi mumkin? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat jangari guruhi Suriyada hukumat kuchlari bilan janglardan so'ng Ko'hna Palmira shahrini qo'lga oldi. Qadim Rim imperiyasi davridan qolgan xarobalar, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar xavf ostida. Hozircha tarixiy qoldiqlarga yetkazilgan zarar haqida ma'lumot yo'q, biroq Iroqda Islomiy davlat islom dinidan oldingi madaniy va tarixiy yodgorliklarni vayron qilgan. Suriya rasmiylarining bildirishicha Palmira jangarilar qo'liga o'tmasdan shahardan yuzlab yodgorliklar, haykallar olib chiqilgan. Islomiy davlatning Palmirani egallashi Suriya jamiyati va sivilizatsiyasiga zarbadir, deydi rasmiylar. Suriya xalqaro hamjamiyatni shaharni mudofa etishda yordam bermaganlikda ayblamoqda. Shahar bir hafta davomida qamalda edi, so'ng suriyalik qo'shinlar uni tashlab chiqishga majbur bo'ldi. AQSh maxsus kuchlari 2011-yilda Pokistonning Abbottobod shahrida Al-Qoida asoschisi Osama bin Ladenga qarshi operatsiya paytida qo'lga kiritilgan ayrim hujjatlarni ommaga oshkor etdi. Masalan, Al-Qoidaga qabul qilish arizasida suiqasd xurujni amalga oshirishga tayyormisiz? Sizning jihod rejangiz nimadan iborat? Shahid bo'lsangiz, yaqinlaringizdan kim bilan bog'lanishimiz mumkin? Yaqinlaringiz, do'stlaringiz orasida hukumat xodimlari bormi? Agar bo'lsa, ular biz bilan hamkorlik qilishga tayyormi, degan savollar borligi ma'lum bo'ldi.
Min dalik tahdirun li ra'isin minkum asbaq min an ya'tiya yawmun tusbihuna fihi uzara.
Bin Laden amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Minglab hujjatlar orasida Bin Ladenning o'g'li Hamzaga yozgan shaxsiy xatlari ham bor. Dunyo mujohidlarining maqsadi o'nlab, yuzlab, minglab amerikalik va boshqa g'arblik kofirlarni qayerda bo'lmasin o'ldirishdir, deyiladi Bin Laden qalamiga mansub qo'lyozmalarining birida. U o'zining safdoshiga yozgan bir xatida arab dunyosidagi inqiloblar va xalq qo'zg'olonlarini olqishlagan. Bu buyuk voqealar butun musulmon dunyosini qamrab olib, musulmon yerlarining Amerika hukmronligidan ozod bo'lishiga olib keladi. Keyingi bosqichda xalifalikni tiklash zarur, degan Al-Qoida rahbari. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda Tunis rahbari Beji Kaid Essebsi bilan uchrashib, Vashingtonning bu mamlakatdagi demokratik o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashi haqida gaplashadi. Essebsi dekabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka kelgan.
But what we are signing here today is a reflection of our respect for and our investment in the extraordinary transformation that is taking place as a result of last year's
AQShning Tunisga harbiy va iqtisodiy yordami haqida ham gap ketadi. Ayni damda bu mamlakatda ishsizlik o'smoqda, mintaqaviy barqarorlikka tahdid mavjud. Tunisning uzoq yillik prezidenti Zaynobiddin bin Ali 2011-yil namoyishlari natijasida haydalgan edi. O'shandan beri bir necha saylovlar o'tkazildi. Dunyoviy va islomiy kuchlar nisbiy barqarorlikni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Washington Post ikki davlat prezidentining maqolasini chop etgan. Unda aytilishicha, Tunis misolida Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda demokratiya barpo etish nafaqat mumkinligini, balki muhimligini ko'rish mumkin. Bugungi hukumatda dunyoviy tuzum tarafdorlari ham, islomiy kuchlar ham birga ishlamoqda. Demokratiya va islom birga rivojlanishi mumkinligining isboti bu, deyiladi maqolada.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibining o'rinbosari Antony Blinken Myanma, sobiq Birma davlatiga yo'l olmoqda. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatdagi musulmonlar taqdiridan xavotirda. Myanma hukumati Rakhayn shtatida yashovchi musulmonlarni kamsitib, ularni Bangladeshlik kelgindilar deya fuqarolik bermay keladi. Washington arosatda qolgan minglab odamlarni boshpana bilan ta'minlash ustida o'ylanmoqda. Blinkenning aytishicha, Myanma rahbarlari Rakhayn shtatidagi ahvol ni yaxshilashi zarur. Minglab musulmon mamlakatni tark etishga majbur. So'nggi bir necha kunda 3000 ga yaqini dengiz orqali janubi-sharqiy Osiyodagi boshqa mamlakatlarga bormoqchi bo'lganida dengizda qolib ketgan. Ba'zilari qutqarilgan, boshqalari hali ham dengizda sarson.
I think this deputy secretary will emphasize, as we have a number of times, the need for the Burmese government to assume responsibility for these long-standing issues in Rakhine State.
Avvaliga ularga yordam berishdan bosh tortgan Indoneziya va Malayziya hukumatlari 7000 odamni gumanitar yordam bilan ta'minlashga, vaqtincha boshpana berishga va'da berdi, ammo shart shuki, ular 1 yil ichida boshqa mamlakatlarga ko'chirilishi lozim. Bu ikki mamlakat Rohinjalik musulmonlarni qutqarish ishlarini boshlab yuborgan. Qo'shma Shtatlar ularning bu qarorni olqishladi. Davlat departamenti matbuot kotibi Мэри Харфнинг айтишча, Вашингтон Бирлашган Миллатлар Ташкилотига химоя марказларини ўрнатишди. Қочқинларни бошқа мамлакатларга кўчириш учун бу давлатлар билан мулоқот қилишда ёрдам беришга тайёр. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, Ukraina sharqida mojaro davom etgunga qadar katta 7lik yana katta 8lik bo'la olmaydi, ya'ni Rossiya sanoatlashgan yirik davlatlarning bu yig'inida qatnasha olmaydi.
Dies alles steht unter dem Motto des G7-Gipfels: an morgen denken, gemeinsam handeln. Davon sollten sich nicht nur die
Merkel bu haqda bugun Bundestagda so'zlagan. Unga ko'ra, guruh kelasi oy Bavariyada uchrashadi. Rossiya bu gal ham taklif etilmagan. G'arb Rossiyani Qrimni o'ziga qo'shib olganlikda va Ukraina sharqida siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblar ekan, u bilan aloqalarini cheklagan. So'nggi bor Rossiya katta 8likning 2013-yilda Vilniusda o'tgan majlisida qatnashgan edi. Rossiya xalqaro qonunning asosiy tamoyillarini bajarmasa ekan, katta 8lik formatiga qaytilmaydi, dedi Merkel nemis deputatlariga. Bugun Latviya poytaxti Rigada Yevropa Ittifoqi rahbarlari Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Moldova va Ukraina prezidentlari bilan uchrashadi. Rossiyadan Vladimir Putin taklif etilmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlatning Markaziy Osiyoda faollashgani O'zbekistonda dindorlarga qarshi tazyiqlarning kuchayishiga olib keladimi? Rim papasining Falastin davlatini tan olishi ketidan Vatikan qanday amaliy yordam berishi mumkin? Amerikada eng yosh hokim 19 yoshda. Vakillar palatasi AQSh armiyasida yosh noqonuniy muhojirlarning xizmat qilishini taqiqlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Islomiy davlat radikal guruhi hozir nafaqat Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, balki Markaziy Osiyoda ham targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Masalan, Islomiy davlatga tegishli ekani aytilayotgan bayroq va varaqalar O'zbekistonda ham topilgani haqida xabarlar bor. Ayrimlar nazarida buning oqibatida mamlakatda dindorlarga qarshi yangi kampaniya boshlanishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Dastlab poytaxtning Yunusobod tumanidagi ko'prikka ilib ketilgani kuzatilgan Islomiy davlatga tegishli qora bayroq so'nggi 2 oyda Parkent, Yangiyo'l, Angren, Buxoroda ham topilgani haqidagi xabarlar mavjud. Regnum axborot agentligi Yangiyo'ldagi maktabdan Islomiy davlatga tegishli qora bayroq topilgani haqida 18 may kuni xabar beradi. Bir muddat yopib qo'yilgan maktab yana qayta faoliyat boshlagan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Yangiyo'ldagi hodisa haqida eshitgan. Lekin Islomiy davlatga tegishli bayroqlarni mamlakatda bunday muntazamlikda topilayotganligini shubhali baholaydi.
Xabarim bor, o'sha yangi yo'lda ham shu shunaqa varaqalarni topishganimiz, boshqa. Endi bilasizmi, mani shaxsiy fikrim bo'lishi mumkin, bir qanaqadir bir sun'iy ravishda uyushtirilayotgan narsa bo'layotgani ham bo'lishi mumkin. Bu qanaqadir o'yin o'zi aslida. Bo'lmasam o'tda man bilishimcha emas, arabcha yozilgan emas, boshqa deb gapirishyapti. Ammo lekin u arabchani kim bilib bizga tushunadi buni? Kim uchun u qilinyapti bu? O'sha hukumat shu narsa davom etayotgani yo bo'layotganini qattan olayapti bular. Mana kimlardir hibsga olindi degan bunday gaplar bor. Biz bilib ko'ryapmiz, hech kim hibsga olingani ma'lum bo'lmayapti. Demak, agar bu narsalarni o'sha bor odamlar qilayotgan bo'lsa, nima maqsadda qilyapti? Bularni kim bunga majbur qilyaptimi yoki boshqami? Ular qachondir moliyalashtirish kerak. Men ishonmayman, shu bunaqaligi moliyalashtirish bizani masalan respublika bo'yicha bunaqa qilinishiga men uncha ishonchim yo'q.
Dedi Surat Ikromov. Bir hafta muqaddam Fergana News.com nashri Buxorodagi manbalariga tayanib shahardagi simyog'ochga Islomiy davlatga tegishli qora bayroq ilib ketilgani, diniy motivlar bo'yicha hibslar ketayotgani haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligini Parkentda o'tkazgan maxsus amaliyotiga ham tumandagi qishloqlardan birida Islomiy davlatga tegishli varaqalar topilgani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Islomiy davlat ramzlarini O'zbekistonda paydo bo'lishi o'tgan yili avgust oyida Yunusobod tumanidagi ko'prikdan topilgan qora bayroqdan boshlandi. Huquq tartibot organlari tomonidan zudlik bilan surishtiruv boshlangan bu voqea tafsilotlari hamon noma'lum. Ammo bayroq poytaxtdagi ko'prikka aynan Islomiy davlat tarafdorlari tomonidan ilinganiga ishonch ham kam.
Islom davlatining ham tashkilotni bayrog'ini ham topishdi o'zbeklar. Buni xalq ushandi, O'zbekiston xalqining xizmatiga ham ko'pgina rasmiy idoralar ham buni o'sha Rossiyani popistasidan bog'lashgan. Bu boshqa hech qanaqa yo'q, chunki birdan paydo bo'ldi, birdan kim ochib ketdi, qanaqasiga bu payt mantiqi baribir o'sha Suriyada bo'lgan vaziyat bilan aloqasini topishmadi. Bo'lmadi bu baribir. Chunki asosan hozirgi Islom davlati o'shatda o'zini kuchini sarf, o'shatda o'zini kuchini ketkazyapti. Hozirgi o'shatda eng katta kuch ketayotgan. Markaziy Osiyo hozir 2-3 o'rinda, yo'q Afg'oniston ham bo'lishi mumkin, lekin Markaziy Osiyo O'zbekiston hozir
dedi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazar. Surat Ikromovga ko'ra, Islomiy davlat ramzlarini mavhum bir shaklda topilayotgani, tarqalayotgani mamlakatda diniy ta'qiblarni yangi to'lqini tayyorlanayotganidan darakka o'xshaydi.
Xabaringiz bor, oldingi paytlarda ham shu Hizbut Tahrir varaqasini tashlashardi. Ana o'sha a'zo ekanda o'shalarni qamash-qamashlar boshlanib ketuvdi. Maynaga ancha susayib qolgani uchun hozir bu yangi bir narsani bular o'ylab topdi. Mana shaxsiy fikrimcha bu yana o'shalarni davom etish maqsadida mana mana shu ilgili nimalarini demak shu varaqalarini tarqatishda kimlarnidir ayblash anaqasi. Bu tajriba ko'rsatyaptiki o'sha 99 yılı portlaş ile başlanıp, yok ki 2004 yılı portlaşı eğer karasız bir neşte sudlarda buldum, bir anta bir konkret bir ayıblı uçit sudlanmagan, bir antası yok. Ama size hali kana kadar, hiç kana kadar uşunge alakası bulmagan adamlarına sudları buluvuttu. Neki ben öylemiymen, işte bize de şuna kadar bekarçı adamla var ki, kana kadar bu nasalanı, o'zicha bir qaqqadir o'yin qilib anaqa qilish. Biladiki shu bu narsa yaxshilik bilan tugamasligini hammasi ham tushunadi bizani odamlar unaqa nima emas.
Deydi Surat Ikromov. Islomiy davlatni bu guruhni qo'llayotgan O'zbekiston Islom harakatini Afg'onistonda paydo bo'lishi mintaqada xavfsizlikka doir xavotirlarni keskin kuchaytirdi. Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekistonda ham chegara qo'shinlari jangovar tayyorgarlik holatiga keltirilgan. Islomiy davlat shu jumladan O'zbekiston Islom harakati tarkibida ham yuzlab mintaqa fuqarolari jang qilishayotgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Quddusda millatchi yahudiylar yurishi ortidan falastinlik va isroilliklar o'rtasida zo'ravonlik yana avj oldi. Bu orada Falastin prezidenti Mahmud Abbos Rim papasi Fransisk bilan uchrashdi. Bu Vatikanning Falastin davlatini rasman tan olishidan bir necha kun o'tib yuz berdi. Rim papasining yaqin sharhdagi tinchlik jarayoniga qo'shilishi nimani anglatadi? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Yakshanba kuni minglab ziyoratchilar Rim papasining 4 rohibani, jumladan 19-chi asrda yashagan 2 falastinlikni avliyo deb e'lon qilish marosimini kuzatish uchun avliyo Piotr maydoniga yig'ildi. Vatikanning umid qilishchi avliyolarning ruhi yaqin sharqda tazyiqqa uchrayotgan nasroniylarga umid baxsh etadi. Marosimni kuzatganlar orasida Falastin prezidenti Mahmud Abbos ham bor edi. U yig'inga katolik dunyosi rahnamosi tomonidan rasman taklif etilgan. Yaqin sharq bo'yicha tahlilchi Sharif Nashashibining aytishicha, Falastinning Vatikan tomonidan rasman tan olinishi bu davlatni Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham qo'llab-quvvatlashini anglatadi.
He has made great efforts to build bridges and reach out across the Middle East to support Christian communities there and
Rim papasi yaqin sharqdagi nasroniy jamoatlarni qo'llab-quvvatlash uchun mintaqa bilan aloqani kuchaytirish yo'lida katta ishlarni amalga oshirdi. Falastinda esa tabiiyki faol nasroniylar jamoasi bor. Rim papasi nafaqat yaqin sharq nasorolari orasida, balki butun mintaqada mashhur deydi u. Isroil Vatikanning Falastinni tan olish qaroridan norozi bo'ldi. Vatikandagi falastinlik ziyoratchilar esa uni olqishladi.
للجميع الحق في العيش بسلام وحريه
واسرائيل yashashga haqli bo'lganidek Falastin ham shunday huquqqa ega. U Isroil davlatiga yaqin bir davlat. Ular birga tinch va xavfsiz yashashi kerak deydi falastinlik ziyoratchilardan biri. Vatikanda tinchlik so'rab ibodat qilingan bo'lsa ham Quddusda bir necha kun o'tib zo'ravon to'qnashuvlar yuz berdi. Yahudi millatchilar shaharning musulmonlar yashaydigan qismida Sharqiy Quddusning 1967-yilda egallanishini xotirlab marsh o'tkazdi. Bundan avvalroq Falastin hududida 1948-yilda Isroil davlati tashkil etilishi oqibatida yuz bergan fojiani xotirlab o'tkazilgan namoyishlarda ham zo'ravonlik yuz berdi. Isroil barpo qilinishi ortidan 700 ming arab o'z xonadonini tashlab ketishga majbur bo'lgan edi. Prezident Mahmud Abbos televideniye orqali qilgan murojaatida falastinliklarni umidni uzmaslikka chaqirdi.
Va bi idnillahi va auni sanu'idu bina ma damarahu al-ihtilal fi
Milliy mavqeyimizdan voz kechmaslik bo'yicha bergan va'dalarimizni birgalikda yana bir bor yodga olamiz va ularni hech qachon o'zgartirmaymiz deydi u. Qayta saylanganidan keyin o'tkazilgan birinchi hukumat yig'inida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tinchlik muzokaralarining to'xtab qolishida yana falastinlik jangarilarni aybladi. Chegaralarimizni va xavfsizligimizni uzoq va yaqindagi tahdidlardan himoya qilish ahdida qat'iymiz. Davlatimizning barcha dushmanlari shuni bilib qo'ysinki, bizda kesib o'tish mumkin bo'lmagan qizil chiziqlar bor. Oldin ham shunday bo'lgan, hozirgi hukumatda ham bu siyosat o'zgarmaydi, deydi u. Falastinni davlat sifatida tan olgan mamlakatlar soni 135 taga yetdi. Nasroniylar dunyosining rahnamosi sifatida Rim papasining bu guruhga qo'shilishi Falastin erki masalasining ahamiyatini yanada oshirishi kutilyapti. بهزاد محمدی امریکا آواز اوچون.
Maryland shtatining Indian Head nomli shaharchasini 19 yoshli yigit boshqaradi. Brandon Polin ismli bu amerikalik merlik lavozimini 69 yoshli tajribali siyosatchidan tortib oldi. Shaharchada 4000 odam yashaydi. Yosh hokimning maqsadi mahalliy biznesni rivojlantirish. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
I just think it's awesome, so you know, have a young mayor.
Brandon Polin hozir vaqtini odamlar bilan uchrashib, xonadonma-xonadon yurib o'tkazmoqda. Biznes rejalarini tushuntirmoqda, ularning fikrini o'rganyapti. Indian Head shaharchasiga poytaxt Washingtondan 1 soatlik yo'l. Potomac va Anacostia daryolari orasida joylashgan go'shada ish yo'q. Supermarketlar va yirik kompaniyalar mahalliy bizneslarni o'ldirgan, dedi Polin. Eskicha tirikchilik usullarini targ'ib qilmoqda u. Hunarmandchilik, san'at, turizm, istirohat bog'lari barpo etish, mehmonxonalar, kichik kafe va restoranlar, qishloqchi uslubda.
Bunga erishish mumkin albatta. Yillar oldin shaharchamiz farovon va to'q edi. Lekin u paytdagi bizneslar hozir yo'q. Nega? Men shu sohada o'ylanib, odamlarning tirikchiligini osonlashtiradigan rejalar tuzyapman.
Brandon Polin mulkdorlarning ketiga tushgan. Ko'plab binolar bo'sh, egalari bu yerda yashamaydi va shu bois soliq to'lamaydi. Shaharchada ishlatilmaydigan imorat bo'lmasligi kerak, dedi mer.
Bo'sh yotgan imoratning egasidan jarima talab qilamiz. To'lashni xohlamasa, ijaraga bersin va mahalliy bizneslar uchun imkoniyat yaratsin. Binolar kerak bizga.
Tadbirkor Kelly Murphy yosh merning bu gaplaridan xursand. To'g'ri siyosat, dedi u. Yosh, lekin nima qilayotganini biladi. G'ayrati odamlarga g'ayrat bag'ishlayapti. Hamma umidga to'la hozir. Merning onasi Wendy Polin o'g'lini qat'iy va halol deya maqtaydi. Jasur va mehnatkash, dedi u. Muammodan qochmaydi, aksincha uni hal etishga harakat qiladi. Rahbar shunday bo'lishi kerak. Tirishqoq o'g'lim. Brandon Polin 10 yoshligida shaharchadagi yo'llarni yangilashni talab qilib chiqqan va talabi qondirilgan.
Bolaligimdan tushunganman siyosat qachon samara berishini. Hokimiyatdagi yig'inlarda qatnashardim. Mer bo'lishni istardim.
Brandon Polin bu lavozimda yiliga 6000 dollar topadi. Onasi bilan yashaydi, kollej talabasi. Idorasida tarixiy siyosiy esselarni ko'rasiz. Siyosatchi xalq xizmatidagi odam bo'lishi kerak, demak, fuqaro saylagan vakil. Buyuk mas'uliyat bu, dedi yigit. 4000 aholining tinchligi va farovonligi hozir uning zimmasida. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini eshityapsiz. Vakillar palatasi 2016 yilga 612 milliard dollarlik harbiy byudjetni ma'qulladi. Hujjat loyihasiga kiritilgan tuzatish noqonuniy yosh muhojirlarning armiyada xizmat qilishini taqiqlaydi. Prezident Obama sal avval bu bolalarga vaqtincha qonuniy maqom beruvchi dasturni imzolagan edi. Hujjatda yo'q immigrantlarning bolalarini ko'pincha orzumandlar deb atashadi. Ularning taqdiri bir necha yildan beri Kongressda qizg'in muhokamada. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Hujjatga kirgan tuzatish ortida turganlardan biri Alabamadan respublikachi Mo Brooks. U harbiy xizmat imkoni avvalo amerikalik muhtoj oilalarga berilishi kerak deydi. Mudofaa byudjeti oxirgi yillarda shundoq ham qisqargan, deydi u.
There is no military recruitment and retention deficit that justifies supplanting Americans.
Harbiy xizmatga yollanaman deganlar kam emas, deydi qonunchi. Fuqarolar ham, hujjati bor muhojirlar ham bor orasida. Noligallarni jalb etishga hojat yo'q, deb hisoblaydi kongressmen.
And lawful immigrants with illegal aliens.
Lekin ko'pchilik demokratlar va ayrim respublikachi qonunchilar bu fikrga qo'shilmaydi. Qo'shma Shtatlarga xizmat qilib, davlat uchun jonini berishga tayyor har bir insonga imkoniyat beraylik, deydi demokrat Ruben Gallego.
These young people are Americans in every respect except on paper. I fought in Iraq and I know that what really matters on the battlefield.
Bu yoshlar ham amerikalik, har jihatdan, faqat qog'oz yo'q. O'zim Iroqda xizmat qilganman, dedi qonunchi. Jang maydonida hujjatning joyidami yo'qmi mutlaqo ahamiyatsiz. Yuragida o'ti bor, vatanparvar, yurti uchun astoydil jang qila oladigan, irodasi mustahkam qiz yigitlar kerak bizga, deydi Ruben Gallego.
It's whether you have the right papers, it's whether you have the heart to fight, patriotism for your country and the right character.
Senat 2013-yilda immigratsiyaga doir tub islohotlar dasturini ma'qullagan edi, lekin vakillar palatasi hujjatni faqat qisman yoqlagan. Quyi palata olg'a surgan hujjatlarni faollar immigrantlar haqlariga ziddiyat ta'riflab keladi. 2012-yilgi prezident poygalarida respublikachilar, Latin Amerikaliklar va boshqa ozchilik elatlar orasida kam ovoz to'plagan edi. O'shanda partiya yetakchilari bu jamoalar e'tiborini qozonishga va'da bergan edi. Lekin demokrat qonunchi Luis Guterres nazarida respublikachilar muhojirlarni armiyaga yo'latmaslik kabi tashabbuslarni olg'a surishda davom etaversa, o'ziga zarar qiladi. Demokratlar kelasi yilgi saylovda yutishi uchun imkon berishadi, dedi u. Washingtondan Cindy Sein, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat jangari guruhi Suriyada hukumat kuchlari bilan janglardan so'ng ko'hna Palmira shahrini qo'lga oldi. Qadim Rim imperiyasi davridan qolgan xarobalar, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar xavf ostida. Hozircha tarixiy qoldiqlarga yetkazilgan zarar haqida ma'lumot yo'q, biroq Iroqda Islomiy davlat islom dinidan oldingi madaniy va tarixiy yodgorliklarni vayron qilgan. Suriya rasmiylarining bildirishicha, Palmira jangarlar qo'liga o'tmasdan shahardan yuzlab yodgorliklar, haykallar olib chiqilgan. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda Tunis rahbari Beji Kaid Essebsi bilan uchrashib, Washingtonning bu mamlakatdagi demokratik o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashi haqida gaplashadi. Essebsi dekabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka kelgan. AQShning Tunisga harbiy va iqtisodiy yordami haqida ham gap ketadi. Ayni damda bu mamlakatda ishsizlik o'smoqda, mintaqaviy barqarorlikka tahdid mavjud. Tunisning uzoq yillik prezidenti Zainobiddin Bin Ali 2011-yili namoyishlari natijasida haydalgan edi. O'shandan beri bir necha saylovlar o'tkazildi, dunyoviy va islomiy kuchlar nisbiy barqarorlikni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Antony Blinken Myanma, sobiq Birma davlatiga yo'l olmoqda. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatdagi musulmonlar taqdiridan xavotirda. Myanma hukumati Rakhayn shtatida yashovchi musulmonlarni kamsitib, ularni Bangladeshlik kelgindilar deya fuqarolik bermay keladi. Washington arosatda qolgan minglab odamlarni boshpana bilan ta'minlash ustida o'ylanmoqda. Blinkenning aytishicha, Myanma rahbarlari Rakhayn shtatidagi ahvolni yaxshilashi zarur. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, Ukraina sharqida mojaro davom etgunga qadar katta 7lik yana katta 8lik bo'la olmaydi, ya'ni Rossiya sanoatlashgan yirik davlatlarning bu yig'inida qatnasha olmaydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.